12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Žene u Srbiji od svih Evropljanki najranije izlaze iz reproduktivnog perioda. U menopauzu se sve češće ulazi i pre 40. godine, što mnogim ženama, pored brojnih zdravstvenih problema, uskraćuje mogućnost materinstva. Slične promjene se u istim godinama dešavaju muškarcima, a i oni u andropauzi prolaze kroz sve što prolazi žene, samo slabijeg intenziteta. Kojim bolestima pad nivoa hormona u našem telu otvara vrata? Da li koliko kvalitet života direktno zavisi od polnih hormona? Da li se hormonskom terapijom suprotstavljamo procesu starenja? Da li je starenje bolest koju treba lečiti? Da li srce kultura leži u njenom pogledu na telo, a telo uvek prevazilazi okvir u kojima pokušava da bude zadržano, kao što tvrdi jedan od naših današnjih sagovornika? Danas sve to pitamo u emisiji Rečeno i prećutano. Naši gosti su profesor dr. Svetlana Vujović, endokrinolog, član Svetskog borda za menopauzu, i profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog i androlog. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Ja iskreno verujem da ste dvoje top ljudi za ovu oblast koju danas želimo da govorimo. I mnogo mi je drago zbog toga što ste se u isto vreme uspeli da nađete u studiju Radio Beograda 2. Ja mislim da ste ovo vi, doktorka Vujović, rekli da je ovo vaša informacija. Dakle, činjenica da žene u Srbiji od svih Evropljanki najranije izlaze iz reproduktivnog perioda. Pitanje je kako to znamo, imaju li neke studije?
Zahvaljujem vam se na pozivu za učešće u emisiji da bismo upravo neke stvari razjasnili, jer u ovoj prelepoj oblasti nema podeljenih mišljenja ili znanja. Postoji jedno vrhunsko svetsko znanje koje je usmereno od strane Svetskog borda, koji sve studije objavljene bilo gde u svetu revnosno beleži i prati naučna zbivanja. Ja govorim u ime Medicinskog fakulteta u Beogradu, Klinike za endokrinologiju i Svetskog borda, a naravno to je i moje lično ime jer sam i lično učestvovala u stvaranju ovakvih stavova i mišljenja. Zadatak naučnika, lekara, kliničara i pre svega toplog čoveka je da prati šta se dešava u njegovoj zemlji sa stanovništvom. Meni je pažnju skrenula činjenica da sve više mladih žena koje su imale potpuno uredne menstruacije, živele kvalitetno, odjednom gube menstruaciju i javljaju se lekarima. To nije bilo tako pre 20 godina kada sam ja negde počinjala svoju karijeru i naravno da je to skrenulo pažnju. Potom, kako je bilo bombardovanje i sve posle njega, broj takvih žena je drastično rastao. Onda smo mi krenuli u ispitivanja i za sada imamo najveću bazu podataka u Evropi o takvim osobama. Pošto je to skrenulo pažnju svetske javnosti, u toku su studije sa Britanijom i Kinom u cilju ispitivanja uzroka. Kinezi sada imaju ogromne fondove za nauku i u stanju su da obezbede novac za genetska ispitivanja, tako da smo sa njima već objavili nekoliko radova na tu temu gde se nađu neke genske razlike, međutim, stil života je za ženu jako važan. Kao da cela evolucija i razvoj čovečanstva ide protiv reprodukcije. I u nekoj knjizi nekad smo napisali da će nestati čak i polovi, što nam se ne dopada nama sadašnjim ljudima, ali zaista kao da sve ide tim putem, jer Žene, nažalost, sve kasnije idu na spavanje umjesto u 10 uveče. Žene se bave sportom prekomerno umjesto umereno i diskretno. Žene imaju sve manje ljubavi u muško-ženskom odnosu, a i muškarci, jer je malo vremena za to. Današnji brz razvoj života prosto traži mnogo radnog vremena da se provede izvan porodičnih odnosa i izvan porodice, a muško-ženski odnosi su nešto što će zapravo da ostavi i potomstvo. Tako da smo ispitivali i 5 podgrupa uzroka je nađeno, pored tih genetskih, enzimski, onda stresori, i šta je tu interesantno, od stresora koji mogu biti različiti, na primjer promjena radnog mesta, smrt u porodici ili razvod i tako dalje, čak bombardovanje, na primjer, onaj koji je najčešći kod žena koje rano uđu u menopauzu je razdvajanje od partnera, smrt partnera ili razvod. Toliko je to za ženu važno da ima muškarca pored sebe. Naravno i obrnuto, svakako, nadam se, ali je ovo definitivno. To kažu i naše studije i ostale potvrđuju. E sad, šta je poenta? Kada jedna takva mlada žena koja, na primjer, ima 26 godina, uđe u menopauzu, ona biva zatečena, šokirana, jer nije oformila porodicu, nema decu, čak nije ni razmišljala možda o tome, i treba joj sada sve to objasniti. Menopauza predstavlja starosni prestanak menstruiranja koji se javlja godinu dana posle posljednje menstruacije i traje do kraja života. I što je ona uopšte bitna? Zato što sa padom ženskih polnih hormona se otvaraju vrata brojnim bolestima. Pa tako nastaju psihijatrijske bolesti, kardiovaskulne bolesti, promjene u seksualnoj sferi, smanjenje polne želje i udaljavanje od partnera. Nastaju urinarne infekcije, brojne, koje se onda leče antibiotski. I da li treba stajati sa strane i reći, pa znate, to je prirodno? Naravno da ne, jer prirodne su sve bolesti i onda medicina ne bi trebala da postoji, nego bi ljudi umirali sa 30 godina, kao što je to bilo u vreme starog Rima ili i kasnije. Upravo je cilj nauke da donese nova saznanja i omogući da ono što je priroda napravila kao grešku da se ispravi i da žene žive kvalitetno do 120. i da skijaju u 90.
Kao što neke rade, hvala Bogu. Profesore Miloševiću, pa nismo samo mi na ovoj planeti, tu ste i vi, žene, dragi naši muškarci.
Evo, slušajući izlaganje profesorke, koleginice moje, ja stvarno sam morao da tražim nešto da kažem novo što već nije rečeno, i otprilike sam rekao, shvatio da tu nije pomenut posao i odnosi na poslu. S druge strane, mogu da kažem i neko lično iskustvo, što ne valja kad lekari pričaju lično, ali poslovni odnos između profesorke Vujović i mene je takav već 20 nešto godina da je on i doneo neke rezultate koji su vrlo bitni za našu struku u kojom se bavimo, pogotovo kad je taj medicinski anti-aging, borba protiv starenja, tako da je to posebna jedna stimulacija koja nas čuva i produžava nam život na neki način. Ono što bi još mogao da kažem, pošto se bavim dosta muškarcima, da dok muškarci gore na toj testosteronskoj vatri svoj život, žene tiho skupljaju sve one otpadke koje ostanu, to gutaju u sebi i nose. To je ono što je kod nas, pogotovo pošto smo mi ipak pripadamo jugu, nekom, južna zemlja, gdje je žena dosta zapostavljena, to sigurno utiče na njen život i životni potencijal. Neka studije koje su rađene u Danskoj su pokazale da u stvari najsrećnije žene u bračnim odnosima ili partnerskim odnosima su baš na severu. Znači u Švedskoj, Holandiji i Danskoj, upravo tamo gdje smo mi pričali da su slabi ljubavnici, što bi rekli, i stalno smo nas dizali u tu vatru neku testosteronsku. Mi smo spremni na ljubav u kojoj izgorimo u jednoj vatri, jednoj ljubavi, i onda ceo život se mučimo. Oni tamo to rasporede, kako bi rekao Radović, naš tako novinar koji je pričao često, kaže, nemojte da živite život za jedan dan, nego ga rasporedite na ceo život. Žene tu mogu, i pored toga što su ugrožene, da to rasporede, i pokazuju i neki podaci da ipak žene na našim podnebljima nešto duže žive prosječno od muškaraca. Ono što jeste možda, i što bi ja volio da profesorka isto se nadoveže na to, što jeste za nas tužna priča, da mi živimo dosta kraće nego što živi obična Evropa, što bi rekli, i to su razni razlozi, a pre svega mislim ti poslovni odnosi i stresovi razni od rata i svega ono što smo preživeli, sve to utiče na naše zdravlje. Znači, neminovno je čovek biće, što je moj otac govorio kao lekar, koji treba da bude uobročeno. To znači da ima doručak, ručak, večeru, da ima neke standardne svoje procedure životne, da bi živeo što duže. Svi stresovi koji nas se snađu u celom tom našem organizaciji naših života, koje često ne možemo sami da organizujemo, ali nam nametnuto sve ono drugo, nas dovode do raznih trošenja naših resursa, što bi rekli političari, naših potencijala koje imamo u sebi da bi proživeli tih 110 godina za koje se smatra da čovjek može da živi.
Dakle, vi kažete 120, vi 110, naći ćemo se na...
A dobro.
100, ajde, na 115, da. To je nešto što me zada ti cilj, tako?
Nećemo ograničavati, možda to bude i više, mi smo optimisti.
Da. E sada, ako je, evo, dali ste ovaj, tu opciju, onda je važno ostati mlad, je li tako? E sada, šta znači to ostati mlad? Nekako se to pretvorilo samo u neku estetiku, u neku zavodljivost, lepotu, spoljašnju. Zaboravljamo da je to jedna mnogo dublja fiziologija naša koja se spolja samo čitava kao mladost, a mladost je zapravo nešto drugo iznutra što dolazi.
Lepota uma je nešto što je ipak neprevaziđeno, a što se i vidi i zrači iz svake osobe. Ja bih sve to vratila još na jedan hormonski nivo, jer žena je žena zahvaljujući estrogenima, a muškarac je, kažu muškarac, zahvaljujući testosteronu, jer testosteron je kralj hormona i hormon kraljeva, kažu muškarci. Pretpostavljam da će se moj kolega saglasiti, ali o čemu je poenta? Kada počnu da padaju nivoi i jednog i drugog hormona, kod žena estrogena, kod muškaraca testosterona, kako to reaguje celo telo? Pa reaguje zato što na svim krvnim sudovima postoje mesta na koja deluju polni hormoni. I kada ih nema dovoljno, nema ih dovoljno ni u mozgu, ni u srcu, ni bilo gde drugde, i onda ti organi počinju da trpe. Pa zavisno od mesta gde ih nema, taj organ je ugrožen. Ujedno aterosklerotski procesi, znači starenje krvnih sudova, ide jako brzo, pa se pojavljuje povišen pritisak i kod žene i kod muškaraca u tom periodu. I tek od skora mi smo ovde u Srbiji dali nove standarde za čak podgrupu povišenog pritiska ili hipertenziju koja se javlja zbog pada polnih hormona. Ranije su kardiolozi to sasvim drugačije lečili, neuspešno, jer uvek u medicini treba lečiti uzrok, a ne posledicu. E onda će neko da kaže, a zašto vi lečite nešto što je prirodno? Prirodni je to proces. I zaista priroda je htela da kada žena ne može da rodi bebu, da može da umre, jer joj nije potrebna biološki. Međutim, uslovi života u kojima su, koliko god tehnološki opterećujući, stresogeno, ipak su nam dali duži životni vek. E sad, potrebno je od negde prosječno 50. godine života, kada kod nas žene ulaze u menopauzu, da se živi taj ostatak života, 50. godina, na koji način? Na način nečinjenja, ako ništa ne uradimo, i ako čekamo jak porast kardiovaskulnih bolesti, infarkta, moždanih smrti i tako dalje, ili obezbeđenje tog minimuma hormona koji je potreban da bi samo sve funkcije bile zaštićene. E sad je tu velika veština da se da ona doza koja treba, onome kome treba, na način na koji treba. I za to je potrebno obučiti mnogo veći broj lekara, jer zaista male grupacije su obučene za tako nešto i prate najnovija svetska dostignuća. Brojni drugi koji se plaše ili nemaju najnovije podatke kažu to je opasno. A da nema polnih hormona mi ne bismo bili živi. Šta je jedan fascinantan podatak za mene bio, na primjer kad su muškarci u pitanju, u momentu nastajanja infarkta u muškom telu je visoka vrednost ženskog hormona, a muški je tako nizak da ako bi se nadoknadio testosteron, terapija bi bila ista kao da se primeni tipična terapija za infarkt. Dakle, moć samih hormona je velika, i tim pre što se zna da u srčanom mišiću, na tim ćelijama u srcu, postoje mesta gde deluju polni hormoni, i čim ih nema, srce strade i poetski i naučno posmatrano, tako da se onda menja i sprovodni sistem, javljaju se aritmije i sve se to leči posledično. Pritisak lekovima za pritisak, aritmije lekovima protiv aritmija, a jedan je jedinstven uzrok. I cilj koji je Svetska zdravstvena organizacija postavila pred sve nas lekare je da prevedemo i ženu i muškarca od tih godina kada su normalne vrednosti hormona u period kada ih nema dovoljno, bez jedne tegobe, bez talasa vrućine, razdražljivosti, depresivnosti, nesanice, bez bolova bilo gde, bez smanjene seksualne želje, jer sve je to kvalitet života. Ne možemo očekivati od jedne žene koja se pet puta noću budila sva mokra i presvlačila i koja je nervozna i razdražljiva da će na poslu dati maksimum uspeha ili da će biti sjajna partnerka ili da će biti sjajna majka, a uloge žena su višestruke. Naravno i muškaraca, gde na drugoj strani muškarci oko 50. počinju da se goje, dobijaju stomak koji je sve veći i veći zbog pada muških hormona, pa onda dobijaju povišen pritisak, šećernu bolest i leče se posledice. Tako da ima predloga kako u našoj maloj, divnoj, siromašnoj Srbiji uštediti novac i živeti kvalitetnije, a to je moguće.
Svakako da je moguće.
Famozna 50. godina o kojoj sad pomenuta je do 1900. godine bila i neka godina našeg preživljavanja života prosečnog, ali od te 1900. godine se život počeo svake godine, svakih 10 godina smatra jednu godinu produžava, tako da smo mi sad došli do tih 70 i nešto godina i upravo zbog toga se i javljaju bolesti koje nekad nisu bile. I onda se smatra da su one češće, ne, one se javljaju zato što mi jednostavno duže živimo i to će nas čekati i zato jeste ova potreba za ovakvom novom medicinom, slobodno mogu da kažem, koja sve više maha uzima u svetu, da se bave i tim ljudima koji žele kvalitetno da žive posle 50. Danas otprilike nauka zna da je taj reproduktivni period nešto što mi imamo i zna se 45-50 godina prosečno, ali da je život duplo duži. Znači, mi treba 50 godina da živimo kvalitetno, a ne da živimo u starosti. To je suština celog ovog pristupa i na kraju svetskog borda koji se i bavi medicinskim pomoćima. Lepo je koleginica rekla, nije tu samo estetska hirurgija. To je nešto što je prvo ušlo uopšte, hirurgija kao agresivna metoda. Prva uđe u našu medicinu, oni se izbore za svoje mesto međutim, kako prolaze godine, sve se ona dobija svoje pravo mesto, sigurno da i ona ima svoje mesto, ali ova fina, nežna medicina koja je endokrinologija nas dovodi do nečega. Ono što je činjenica da ti polni hormoni ne smeju da budu bauk, jer imamo i muškarci imaju i ženske polne hormone i muške. I žene imaju jedno i drugo. Na kraju, kad muškarac dobije tu najtežu bolest i najčešću bolest njegovih 80. godina, to je karcinom prostate, upravo nam pomažu ženski hormoni da lečimo karcinom prostate, da ga smanjimo kao bolest i na taj način, ili zamena, naravno sintetička, ne konkretno ženskih hormoni za tako nešto, tako da ta igra sa hormonima mora da bude u rukama vrhunskih stručnjaka. Sad se polako pravi generacija lekara koji će time da se bave. Svetlana je tu naravno predvodnik, ona je učiteljica svih nas. Kako ćemo raditi? Ja sam tu malo više hiruški onako pristup, da onaj deo, u početku sam sve operisao što mi dođe pod ruke, sad sve manje i manje, više to lečimo. Konkretno mi imamo u timu psihijatra, endokrinologa i urologa, tako da sa svih strana prilazimo pacijentu, jer ne odvajamo ni jedan njegov deo. Znači, mozak je isto važan kao i telo, je li tako?
Slušamo muziku, možda i reklame, a potom da vidimo da li su upravo lekari ti koji prave bauk od hormona.
Radio Beograd 2.
Aberta, sem pavote, fina sem contrariedade. vida perfeita, ilusão, criou um parto sem sofrer. Que vai passar eu se morrer? Tudo esse caminho pra percorrer, tudo esse é pra ser valor. Chegar na meta sem um pingue suor. Vida perfeita, vida fácil, vida sem frustração. Vem de filosofia de 20 postal. Aproveita a coisa boa, vida se nunca suja a bombão. Cuidado na potencial, coração do que está. O que quero que te cá, nada te cá. Tudo isso suficiente é ilusão. O que fazer? Fazer uma fundação, olha fruto sem você mear. Uma vida fácil sem vou cansar. Creia amar sem zanga, sem chura, sem preocupar, sem defeito. Um amor perfeito sem compromisso. Vou passear, dá mais prazinha pra todinho tchau.
Godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar. Nedelja, 21. maj, u 20 časova. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1, Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2, Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
12 sati 24 minuta, rečeno i prećutano u toku sa nama dr. Svetlana Vujović i dr. Aleksandar Milošević. Govorimo o svemu govorimo. Govorimo o tome zašto žene u Srbiji najranije ulaze u menopauzu. Nismo dotakli još muškarce i tu njihovu andropauzu. Nadam se da ćete nam nešto reći o tome.
Da.
Kako mi da vas bolje, krijete se malo od nas, malo kamuflirate se. Mi smo nekako otvoreniji, na nama se to mnogo više vidi.
I na prvi pogled deluje da je priroda surova prema ženama, zato što ih u roku od pola godine odvoji od materinstva, odvoji od svih tih stvari, koje sad medicina uspeva da produži na neki način. Ali kod muškaraca to ide tiho. To je tiha bolest jedna, taj pad androgen pad testosterona, koje oni često ne primećuju i ne mire se s tim, ali vide da im polako funkcije opadaju. I onda često dođu kad je već onako baš problemi se javili, životni, ne samo seksualni, znači ne samo to, nego uopšte životni, aktivni, sa krvnim sudovima, sa srcem i tako dalje. I onda dolaze i onda idu na intenzivno lečenje, što su mogli možda da preduprede sa pravovremenim javljanjem kod lekara i uz adekvatnu terapiju, tu terapiju kojom nadoknađujemo određene stvari koje mu fale organizmu, mogu da produže svoju mladost, kako bi rekli, svoju aktivnost. Jer jedan od znakova pada testosterona jeste i depresija. Ono što je čuvena priča za muškarce, to je tako znano bilansno, neka faza između 55 i 60 godina, kad većina muškaraca sagledava svoj život neki, a gubi svoju energiju jer ima manjak testosterona, i onda doživljava depresivno dosta te stvari, da li je poslovno uspeo, da li nije, da li je u braku uspeo, da li je seksualna funkcija mu slabi, poslovno obično nema više energiju, bar kod nas, i upada u jedan ozbiljan depresivni sindrom, što posle nije lako to izvući i rešiti, jer se nagomila. Ja često kažem njima, ako je vaš problem trajao 5 godina, pa nemojte da očekujete da će ga rešiti za jedan dan. Ne postoji štapić čarobni, znači morat ćete da se lečite bar 2,5 godine.
Mi žene znamo šta se nama dešava i znamo šta čeka žene. Da. U tim godinama naučili su nas to. Imamo na pre svega pokazatelje.
Ne gorite na vatri testosterona.
Da, ali imamo te neke jasne pokazatelje da smo u određenoj dobi života. Da li muškarci razumeju svoju fiziologiju? Znaju li muškarci?
Ja sam rekao koliko su žene bitnije za civilizaciju. U jednoj emisiji sam nešto rekao, sad bi to ponovio. Zamislite da vi imate 1000 ljudi, od toga su 1000 žena i jedan dobar muškarac ili dva muškarca. Imali bi šanse da nastane civilizacija, tako? A da je obrnuta varijanta, dve žene i 1000 muškaraca, imali bi dve mučenice koje jednostavno ne bi mogli to da izdrže. Tako da je žena definitivno važnija polno, najbolje da to bude ravnopravno sve, ali je važnija nego muškarac. Muškarac je tu da radi, da zaradi, da donese, a žena ipak da uživa. E, naravno da ima i onih posebnih žena koje unose svoj mozak u nauku, koje razvijaju to, koje daju svoj život da se nešto popravi.
Ja prosto ne znam da kažem, pada mi na pamet koliko su muškarci nevažni u tehnologiji koju su sami muškarci razvili. Zašto? Savremena tehnologija je proizvod muškog mozga, vašeg mozga. Vi ste napravili kloniranje. Sada žena može da bude klonirana, njena ćelija, i može da nastane od same sebe, tako, od svog materijala DNK. Dakle, muškarac to postaje nekako nepotreban. Pravi muškarac svet u kojem muškarac više nije potreban. Šta to radite?
Samo jedan uvod, a Svetlana će sigurno to da se nadoveži. Znači, za razliku od muškarca koji može da se klonira da bude skoro identičan kao, jel tako, prethodni muškarac, žena ima 2X hromozoma. I nikad ne znate koji ćete uzeti, ona je mozaik. Znači, nikad neće dobiti potpuno istu ženu, ona će uvijek biti nešto različita. E, tu je, ne znam, mislim, to je činjenica, tako da žena je opet i tu komplikovanija, nekako bolje od muškarca.
Da. Rekla sam da ćemo govoriti da upravo lekari prave tabu temu od hormonske terapije. S druge strane, opet nekako se ti hormoni kao čarobni štapić predstavljaju u javnosti, kao da postoje neke dve ekstremne pozicije u srpskom zdravstvu o tome. Doktorka, zaista ste najveći ekspert za to u Srbiji, članica Svetskog borda za menopauzu. Koliko vaše kolege dezavuišu istinu? Možda ne namerno, možda prosto neznanjem ili sami imaju strah od hormonske terapije.
Ja moram samo kratko da se nadovežem, pa ćeš ti naravno staviti. Ja sam doživio to na jednoj emisiji, pa šta vi radite? Kaže, dajte hormoni i to je to. E, upravo će profesorka da objasni da nije baš samo to.
I opet se vraćamo nauci. Nauka i evolucija vode ka nečem novom, uvek. A to je i ovo što ste spomenuli, kloniranje, stvaranje jajne ćelije, stvaranje spermatozoida od kože muškarca, na primer, uskoro i to se očekuje. Tako da kada imamo i veštački matericu napravljenu, onda kao da ljudi postaju nepotrebni, nego će se uzeti neka jajna ćelija, neki spermatozoidi, napravit ćemo određen broj ljudi takvih i takvih. Naravno, ja kao čovek i kao jedna tipična žena se jako opirem tome, a i kao naučnik. Međutim, hteli ili ne, to je budućnost čovečanstva, gde se mi svi zalažemo za najlepše moguće muško-ženske odnose, na tu divnu različitost između muškaraca i žena, koja stvara privlačnost i bez koje ne bi ni bilo ljudi, kažu neki 20 miliona godina na planeti. Međutim, kuda ide ovaj svet? Upravo je to pitanje. I mi moramo da se na neki način nađemo spremni za te nove izazove. Ne možemo da živimo pre 50 godina ili 100 ili čak pre 5 godina. E upravo zato treba pratiti naučna dostignuća i kada su hormoni u pitanju. Ovo je jedna jako, jako nova oblast koja traži i nove lekare koji se time bave u većem broju. O čemu se radi? Kada bilo koja žlezda iz endokrinog sistema ne radi, na primjer štitasta žlezda, niko ne postavlja pitanje treba li da se da lek. Ma naravno, pod hitno, brzo dajte, ili ako neko ima šećernu bolest. Niko ne postavi pitanje treba li mu insulin. Ali ako ne radi dovoljno jajnik, ili ako ne rade dovoljno testisi muške polne žlezde, postavlja se veliko pitanje da li to treba nadoknaditi. Dakle, jedan apsurd neviđen. Zašto? Zato što u svetu polnih hormona, koji su pre svega anabolici, oni daju životnost čoveku, je industrija malo kaskala i nije bilo prečišćenih formi, dakle prirodnih formi kakve mi danas imamo, nego su neki preparati imali neželjene efekte i o tome se godinama pričalo. I naravno, onaj ko to ne prati, on živi u periodu od pre 30 godina, a možda je jako zvučno ime i zaista ima sjajne doprinose u svojoj nekoj oblasti, međutim ne treba se stiditi i reći da ja to ne znam. Mi koji radimo neke stvari, bavimo se time vrhunski, drugi rade druge stvari i u stvari u svetu postoje timovi kakav smo mi ovde u Beogradu napravili i moje veliko zadovoljstvo da kažem da je zaista divno raditi sa ljudima bliskim umno, ljudima koji vas proprate i sa kojima je zaista zadovoljstvo podeliti i nova znanja i proširiti misao, ali i to je jedna vrsta datosti ili evoluciona ili bogom dane, ali prosto neko je obdaren za sve to. Tako da u svakom slučaju hormone treba nadoknaditi što pre, čim malo nije dovoljna koncentracija, a ne dopustiti da se naprave komplikacije. Ovo što je kolega profesor Milošević rekao vezano za muškarce i depresiju, depresija je posljedica nedovoljnosti testosterona. Da se on nadoknadio na vreme, muškarac ne bi bio depresivan, ne bi sabirao rezultate i tako dalje, nego bi išao dalje normalno. A da ne nabrajam Parkinsonovu bolest, Alzheimerovu bolest i brojne druge koje bi imale potpuno drugi tok da je neko dobio testosteron na vreme, a to je tek onda u početku kada je malo bio niži od normalnog, a mi znamo koje su to vrednosti.
Da li, izvolite?
Da, pa evo, ja bi sad i pitao koleginicu svoju, rekao bi nešto, pa ću da čujem komentar. Sve više ima ljudi, mladih muškaraca, koji menjaju svoj hormonski stav, funkciju, baš zbog načina života koji je povezan sa razvojem tehnologije, sa kompjuterima. Ja imam nekoliko pacijenata koji zbog toga što su na kompjuteru poslovno prepodne, popodne na igricama i spavanje neko u dva noću i tako dalje, dovode ne samo do pada muškog hormona, nego dovode do pada stimulacije, a to je LH, to je hormon mozga koji stimuliše stvaranje muškog hormona. To kao da se kočijaš u spavo i neće bičem da udari konja da povuče brže. I onda ulaze u niz problema koji su posljedica čisto tehnološkog razvoja naše, koji jeste doprinos veliki, ali bilo kakva neumerno korišćenje bilo kog leka ili tehnologije može da dovede do određenih novih stvari u našem životu. Ono što jeste činjenica da su civilizacije neke grčka, rimska, koje, pogotovo grčka, koja je mnogo više posmatrala, imala vremena da posmatra naše neke događaje, pa se u medicini mnogo toga, nekih sindroma istih grčkih bogova izvlači i pravimo i dalje, prevazišla i ova naša civilizacija koja bi mogla možda da bude treća posle ovih evropskih prethodnih je došla opet ih 2000 godina famoznih preživela i sad ulazi u neku verovatno veliku promenu, pa možda i kraj, u stvari promenu civilizacije.
Hvala na ovom divnom podsticajnom pitanju, a o čemu se radi i kod žena i kod muškaraca? Dešava se ista stvar. Polnost je najviši stepen ljudskog bitisanja i ona traži određene uslove. Šta to znači? Ako muškarac ili žena ne zaspi u 22 sata, luče se stresogeni hormoni koji direktno obaraju muški ili ženski polni hormon. Znači, nema savršene seksualnosti ako se noću ostaje do 2, do 3, do 4. Onaj ko to radi, radi to iz nekih razloga, ali mora biti svestan činjenice da neće lako moći bez nekih spoljašnjih stimulusa da radi neke stvari koje su inače prirodno normalne. Ili, ako se radni proces tako odvija, nažalost, onda isto možemo da očekujemo ako se radi noću. Čak ako deca uče noću, studenti i tako dalje. Zato društvo, pre svega ovdašnje, a i sva druga, treba da se bore za neke promene koje će zaštititi i omladinu i nadalje. Vi u evropskim zemljama ne možete da vidite mladog čoveka koji izlazi noću u dva. Nego su zatvoreni lokali, restorani, nisu oni manje pametni od nas, ali vode računa o tim nekim generacijama koje na kraju treba da rade ili treba da se reprodukuju. Ja nisam za prohibicije, ja nisam neko ko zabranjuje lep život ili hedonizam, ali govorimo o biologiji, šta to ona hoće. Isto je o kompjuterima. Ako se 45 minuta gleda u ekran, 15 minuta mora da se prestane, jer kreću promjene na koji način? To su stresori koji preko centralnog nervnog sistema direktno deluju na žlezde i blokiraju muški ili ženski polni hormon. Znači, može neko da radi 24 sata za kompjuterom, ali mora da zna da će to da ga košta zdravlja. Kao i radno vreme koje je noćno, ono ne može nikada da bude plaćeno. Koliko vredi zdravlje tog čoveka i koliko god da se plaće, to je sve smešno u odnosu na ono što ta osoba gubi. Tako da su to činjenice koje treba da znamo i svako ko to radi treba da zna, i ja se zahvaljujem vama na ovakvoj emisiji da to čuju i naši slušaoci, i to od puberteta pa do kraja života.
Ja moram da zaključim sad negde, slušajući vas, da svako posle 50. godine bi trebalo da uzima polne hormone, jer svima su nam u deficitu i svima se dešavaju stvari o kojima vi govorite. Da li je to
evo u čemu je poenta? Danas se kaže da žena koja je imala uredne menstruacije, ako ima prvu ili drugu neurednu, mora da se vidi zašto je neuredna, da se urade hormonske analize, i ako ta žena ima jedan simptom, to je razlog za uvođenje terapije. Ako neko kaže da se odlično osjeća, da nema probleme i samo izgubila menstruaciju, onda se opet testira stanje zdravlja te žene, što je moguće uraditi u domovima zdravlja. Znači, nije nemoguće u Srbiji to sve uraditi, a onda propratiti šta će biti za godinu dana ili za dve. Sa muškarcima također, ranije su postojali sistematski pregledi, danas ograničeno, trebalo bi oko 50. uraditi nivo muškog hormona testosterona, pa on se danas toliko radi, nije to teško uraditi, i obaviti neke osnovne preglede i samo konstatovati u kom je stanju telo i ako treba dodati. Pritom imajući na umu koje su kontraindikacije za terapiju, i njih je samo nekoliko i one su jasne, i tu treba razbijati strah od hormona, jer je uvijek pitanje, a da se nešto ne desi strašno. Ti strašnih situacija ima nekoliko, ja bih pobrojala jer su kratke,
to ćemo
možemo na kraju. Da,
da, o tome ćemo kasnije, ali sam htjela vas da pitam, rekli ste stvara se nova generacija lekara. Ja znam da veliki procenat vaših kolega ne stoji na poziciji na kojoj stojite vi danas, i zato mi je jako važno da čujem šta je to što mladi ljudi mogu da čuju od vas i od vas na fakultetu, ordinaciji, u bilo kakvoj komunikaciji, na postdiplomskim studijama.
Ja se aktivno borim da Medicinski fakultet u Beogradu, koji je naša najveća vrsna ustanova i klinika za endokrinologiju, koja je jedna od najboljih u Evropi, to sasvim odgovorno tvrdim, uvedu nove grane subspecijalizacija da bi pratili nova zbivanja, jer pre 50 godina možda i nije bilo to tako potrebno. I upravo tu će biti onda prilika da se neke stvari dorade, ili da ginekolozi se bave uže nekim delom, da nisu svi akušeri ili hirurzi, nego da se bave baš tim delom, ili da je urologa ili internista i tako dalje. I onda bismo imali više kvalifikovanih lekara.
Šta su najveći strahovi protiv hormonske terapije? Čega se bojimo?
Evo ja.
Zašto se, to ćemo posle muzike, i uzimate hormone? Moram da vas pitam, iskreno.
Pa ja još nemam taj osjećaj da treba, ali sam provjeravao, za sad su oni u granici normale još uvek, ako mene pitate za to. Ono što sam teo da kažem ovde, da hormoni sigurno nisu bao kako se daju kontrolisano, čak smanjuju mogućnost nastanka malignih bolesti kod muškaraca. Karcinoma prostate, da, koje je bao.
Jeste, karcinom je najveći bauk kada govorimo o hormonskoj terapiji. Vidjet ćemo u nastavku razgovora posle muzike i malo toj reprodukciji posle 40. godine, seksualnoj disfunkciji kod muškaraca i svakako zašto se plašimo toliko hormona.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. I'm stuck on you. And then I realize after a million years the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh, the wind song goes along.
12:43, slušate Rečeno i Prečitano. Malo pre sam pitala profesora Miloševića da li uzima hormone. Možda malo lično pitanje, ali htjela sam da vidim da li, u jednoj, da li preporučujete ljudima nešto jedno, a vi radite drugo.
Dugo se lutalo, pošto se ja bavim seksualnom disfunkcijom, i lekari i psihijatri čak su davali intermitentno testosteron muškarcima da im podignu želju seksualno i tako dalje. To je stravična greška. Danas se zna da se hormoni uz kontrolu tumorskih markera prostate mogu davati dugoročno onome kome to fali. Jel tako? Naravno, postoje neki parametri koje vi uradite, analize laboratorijske, pre nego što se odlučite za neku terapiju. Ona mora da podrazumeva tumorske markere, na koje mogu hormon testosteron pogotovo da utiče. Ako su to negativni markeri, ako su niski, često se dešava da ti pacijenti imaju jako niski taj tumorski marker, što opet nije normalno. Normalno je da on ima normalan, je tako? A on kad ima jako niski, to je već suspektna sumnja da on ima i niske hormone, testosteron i LK i već free testosteron. Tako da ta analiza hormona nas stvara nam odluku da li ćemo krenuti u terapiju, ali naravno da kliničko stanje pacijenta, njegov subjektivni stav prema svom životu, prema njegovoj agilnosti, prema osjećaju za rad, sposobnosti, utiče na našu odluku i seksualne funkcije.
Jasno. Doktorka, za vas se zna, našla sam na internetu, da ste dobili dete u 49. godini, samo ne znam je to prvo dete.
Jeste, to je moja devojčica za koju sam želela da se rodi tada kada se želela, kada sam i odlučila. I potpuno prirodnim putem, prema tome, sve mi žene imamo neku rezervu jajnih ćelija i ono već što sam spomenula da neko ko uđe u menopauzu u 18. godini ima već manji broj jajnih ćelija u odnosu na neko ko ima 50 godina, ako ima još uvek uredne menstruacije. Naravno da broj pada sa starenjem, naravno da se ja ne protivim biologiji, ali ja samo želim da naglasim da smo mi u 21. veku gde ne smemo da zažmurimo pred činjenicom da brojne pametne žene studiraju, završavaju, bave se poslom da bi obezbedile tom životu, tom detetu dostojan život. Nije poenta roditi bebu u 16. i baciti je ili je dati roditeljima da je gaje. Prema tome, čovek treba da se reprodukuje kada želi, kada oseti potrebu, a medicina treba u tome da pomogne. Tako da je to jako važno da žena raspolaže reproduktivnim zdravljem i da odlučuje o sebi.
Dakle, šta vi mislite o tome, reprodukcija posle 40. čak ni država negde ne žele da je stimuliše van telesnu plodnju posle tih godina, vi ne mislite tako?
Danas imamo testove koji tačno pokazuju koliko ta osoba ima još jajnih ćelija ili ne. Čak u situacijama kada su žene ušle u raniju menopauzu i kada su neki od tih hormona bili poremećeni, sa sasvim novim pristupom nas koji smo... Na Englezi kažu opinion leader, ali neko ko donosi novine u nauci, uspeli smo ovde u našoj sredini, moj tim i ja, da dobijemo iz nemogućih situacija 506 beba. Kad su svi digli ruke i rekli koliko imate godina, izađite napolje, šta ćete u mojoj ordinaciji sada, ovo ne smemo da čujemo. Ovakve rečenice su rani srednji vek, to je strašno. Nego treba pomoći ženi prvo da ona bude zdrava, a onda i kada žena uđe u menopauzu čak godinu dana i nema menstruacije, ona ima još 1000 do 2000 jajnih ćelija. Brojni su loše i to je činjenica. Ali ne može niko da kaže da nema neke koja će da poraste uz terapiju koja bi inače bila za tu ženu dobra da ona bude dobro. Prema tome, ništa se ne ruši, samo se ide korak dalje uz veliko razumevanje života tih žena i njihovih potreba.
Dakle, ono čega se žene plaše, čime žene plaše, jeste dobit ćeš karcinom jajnika, materice, dojke ukoliko uzimaš hormonsku terapiju. To je...
I to su tabuji koji su bili aktuelni pre 30 godina, pa se još uvijek i danas to čuje iz neznanja. Najnovije studije iz ove godine, evo u Oxfordu je rađena jedna velika, kažu sledeće da upravo kad žena u menopauzi ima nizak estrogen, on je pokretač karcinoma dojke prevashodno. U našoj zemlji 99% žena nije koristilo hormonsku terapiju, a dobilo je recimo karcinom dojke iz grupe onih koji ga imaju. I uglavnom su to žene starije od 60 godina sa niskim estrogenima. Da su estrogeni krivi za karcinom dojke, imale bi ih trudnice koje imaju ogromne količine estrogena u krvi i ne dobijaju karcinom dojke. Prema tome, to su sve velike neistine protiv kojih treba ne samo da se borimo, nego da obučavamo doktore sa onkologije i ostali ili ljude koji se ne bave uže time da znaju nove činjenice.
Ja bih samo se nadovezao, pošto smo nešto pominjali veterinu i tako dalje. Evo sad sam, pošto imam kucu haskija Uru, i raspitivao sam se da li da se uradi kastracija ili ne, i stavovi američki opet su da to nema veze sa pojavom karcinoma dojke. Znači, da li se ostavi, znači ne štiti nju u smislu nekom reproduktivnom njenom, niti hormoni da smanjuju ili ne. Karcinom dojke je nešto što se javi ili ne, ali jedan ravnomerni hormonski nivo u telu sigurno može pozitivno da utiče na smanjenje pojave karcinoma.
I pre no što se uključi hormonska terapija, isključiti kontraindikacije, to su aktuelni bilo koji karcinom. Naravno da nećemo ženi sa karcinomom bilo čega uključiti hormonsku terapiju, to je prosto nelogično. Ili ženama koje imaju otkazivanje u radu jetre i bubrega, onima koje su u drugom stanju, a ne znamo da su u drugom stanju, onima koje imaju tromboemboli u tom trenutku i koje imaju neke nasledne bolesti. Sve drugo nije kontraindikacija. A žene umiru od kardiovaskulnih bolesti, jer su to ubice broj 1 žena. Direktna borba protiv kardiovaskulnih bolesti je uvođenje hormonske terapije. Čak ako se ona uvede oko 50. i ako bi se prekinula pre 60. u toj prvoj godini prekida drastično raste broj infarkta, što samo potvrđuje koliko hormoni štite ženu od kardiovaskulnih bolesti.
Jedan od načina da se promoviše i među lekarima i među našom javnosti ovo što vi govorite jeste upravo veliki kongres koji vi organizujete u Beogradu.
Vrlo sam ponosna na činjenicu da sam uspela da se izborim da Beograd bude mesto svetskog mitinga vezanog za poboljšanje kvaliteta života žena i muškaraca, na koji će doći kompletan svetski bord i mi ćemo biti u centru sveta i svi reflektori će biti prema Beogradu okrenuti, da se da mladi lekari čuju o tome. Očekujemo oko 1000 lekara iz zemlje i sveta i time da pokažemo da Beograd ne samo da prati tokove, nego da ima kapacitet, da imamo pametne, divne, mlade ljude koje treba angažovati, koji ne treba da idu iz Srbije i da se borimo da popravimo i kvalitet života u ovoj našoj lepoj zemlji.
Hvala vam što ste bili danas sa nama, hvala vam što ste bili optimistični i ja mislim da kada slušamo ovako, hormoni zaista jesu, polni hormoni jesu eliksir mladosti i to nije puka fraza, to nije puka reklama, to je, jeste život i to su činjenice. Hvala još jednom.
Kad se stav takav napravi i kad se hormoni normalni, onda i seksualnost ne mora da brine.
Na kraju krajeva i priroda nam daje proizvode, pa fito, estrogeni su tu, svega ima, dakle nije slučajno to što u nekim namirnicama toliko toga ima, ali ja sam sad ponovo otvorila priču, a moram da završim emisiju. Hvala vam još jednom, sa nama danas profesor dr. Svetlana Vujović i profesor dr. Aleksandar Milošević, ja sam Dijana Ivanović, prijetan dan.
Martusiu, małaś maluteńka jak chleba okruszek. Jako czarna pchełka kochałbym cię, moja pchełko, jako własną duszę. Ale bardzo boję się, że kiedyś cię przyduszę. Kochałbym cię, moja pchełko, jako własną duszę. Ale bardzo boję się, że kiedyś cię przyduszę. Ale bardzo boję się. Martusiu, małaś maluteńka, jak chleba okruszek, jako czarna pchełka. Kochałbym cię, moja pchełko, długo, długo jeszcze. Ale bardzo boję się, że kiedyś cię przydepczę. Kochałbym cię, moja pchełko, długo, długo, długo jeszcze. Ale bardzo boję się, że kiedyś cię przydepczę. Ale bardzo boję się. Thank you. muszelki. Na co mnie są czułe słowa, które do mnie szepczesz, skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz. Na co mnie są czułe słowa, które do mnie szepczesz, skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz, skoro mnie przydusisz. Na co mnie są czułe słowa, które do mnie szepczesz. Skoro mnie przydusisz, a potem zadepczesz.